GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v novi epizodi podcasta GFML Lejevci. Nova epizoda, nova gostja. V šolskem radijskem studiu gostimo bivše dijake gimnazije Franca Miklošiča. Vsak od njih ima svojo zanimivo zgodbo, ki jo deli z nami. Tokrat jo bo z nami delila sogovornica Silva Vrbnjak. Pozdravljeni.
Ja, dober dan in lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Najlepša hvala za povabilo v vašo oddajo. Zelo sem vesela, počaščena in ponosna, da ste me povabili, kajti vedno je Lotmeška gimnazija moja hiša učenosti, mladosti in pa prekrasnih spominov. Z njo sem povezana že od nekde, tudi en razred še osnovne šole sem hodila v to zgradbo. Sicer pa sem vodila tudi z velikim ponosom obletnico, zadnjo 60-letnico gimnazije, z Vidom, mlada generacija, pa starejša generacija, tako da zares prekrasni spomini. To je naša Lotmeška gimnazija.
Silva Vrbnjak je torej dijakinja tretje generacije ljutomerskih gimnazijcev, ki jo v slovenskem prostoru poznamo kot odlično radijsko voditeljico in povezovalko kulturnih prireditev, v domačem okolju pa kot srčno učiteljico. Pripravite se na sproščen pogovor, v katerega bo zagotovo pleten kanček nostalgije. Gospa Vrbnjak, z vsakim gostom se podamo v njegova srednješolska leta. Kakšne spomine imate na svoje gimnazijske dni na GFML, na sošolce in učitelje?
Se sem rekla, to so prekrasni spomini, najlepša leta, ko smo bili tretja generacija, smo rekli, da je naša generacija najboljša generacija, da takšne generacije sploh ne delajo. Ja, bili smo nekaj posebnega. Mislim, da smo tudi bili v manjšem številu, to smo bili vsega skupaj okrog 150, nas je bilo na šoli in smo se kar poznali med sabo, vsi letniki. Mi pa še posebej povezani smo, bili paralelka neverjetno kot en razred, tudi sedaj na obletnicah, nikoli nismo sami, vedno smo skupaj. In spoštovali smo se, spoštovali smo svoje profesorje, imeli smo razrednika, naš oddelek je imel Silva Preloga, paralelki pa profesorja Lasbacherja in smo res bili kot ena družina. Enkratna razrednika sta bila skrbela, sta za nas, nas usmerjala in tudi predvsem opravičevala naše izostanke. Čeprav smo se kar dobro učili, smo pa radi špricali, to pa moram zdaj povedati, in smo včasih kar odšli v našo Škrajnarjevo slaščičarno in tam počakali. To pa zato, ker nekdaj nismo imeli napovedano, kdaj bomo vprašani. To imate vi zdaj bolj srečo. Pa smo potem tudi kakšno res uro prešpricali, drugače pa spominjam se lepih trenutkov tu tudi, ne samo pleso, če pogledam, ja, to so bili enkratni trenutki, sedaj nimate toliko pleso, kot smo jih nekde mi imeli. Vsaki mesec, skoraj to v tretjem ali pa tudi v četrtem letniku še posebej, in to smo plesali, se veselili. Spomnim se tudi našega 18. rojstnega dneva, kot jih zdaj vi praznujete. Jaz sem ga imela v Pristavi in moj atek je se pripeljal s konji v Ljutomer, tu smo imeli vinsko klet, je dal sod na voz in pa vse moje sošolke in sošolce, pač tisti, kateri so se odeležili in smo se peljali v Pristavo in tam praznovali. Moj rojstni dan, soseda, ki je kuhala po gostijah, je prišla pa porana spekla in to so nepozabni trenutki bili tudi na rojstni dan. Tudi ti naši maturantski plesi so bili posebni. Mi smo imeli v Radencih, v kavarni. Elite so nam igrale, pela je Marjana Držaj in Braco Koren. In spomnim se, da je takrat Braco Koren plesal tudi z nekaterimi našimi sošolkami, Mene pa ni izbral, bila sem zelo žalostna, ampak je to popravil, ko sem napovedovala neko veselico oziroma druženje gorenskih ansamblov s prleškimi in je to zvedel, verjetno sem tak sama povedala komu in je potem prišel pa z mano za plesal. No, ples mi gre po glavi dosti in vi verjetno tudi imate dosti plesov in
tako
priprav
je,
na
da.
Maturantske plese.
Seveda. Kateri profesor ali predmet pa vam je ostal najbolj v spominu?
Kateri predmet? Pa jaz sem imela enako rada vse predmete, nisem nekaj posebnega imela. Pa profesor je tudi, spominjam pa se Pevčevo geografijo nas je imela. Dosti smo pisali pri njej, ni bilo toliko teh učil pomagal, kot je to danes. Nje pa se spomnim tudi potem, da je prišla rada tudi naokrog v moj rodni kraj tam, v Pristavo. In me je enkrat dobila, da sem na kmetiji smo živeli, da sem kidala gnoj. In je me hvalila, kako da sem v šoli pridna in da še doma dela. Mene pa je bilo kar to malo sram, rešil je bila, da bi me videla kje druge, o kakšnem kinu. No, v glavnem, bili so vsi za nas enkratni profesori, kakega posebej predmeta pa nisem imela rada, sem napovedovala, to je bilo takrat že tudi kakšne prireditve, nastopala, deklamirala, pri folklori smo plesali, to je tudi en dogodek, ko smo v Domu kulture nastopali, pa nam gramofon ni delal in potem smo kar na suho plesali. To je bila folklorna skupina gimnazije.
Že prej ste omenili veliko trenutkov, pa je mogoče kateri izmed teh izstopov, da vas je kot razred zelo povezal?
Mi smo veliko hodili skupaj z Radgončani, ki so se vozili iz Radgone. Smo hodili k njim na obiske, oni so prihajali k nam, prijatelji. Kaki taki posebni dogodki, športni dnevi. To se spomnim, da smo imeli odlične kuharice, ki so nam pripravile dobre sendviče. In šport pa je mene zanimal že od nekdaj. Rada sem igrala odbojko, še sedaj tu pa tam igram. Pa smučanje, plavanje. Dosti učencev sem tudi naučila plavati. Mislim, da je bilo okrog 300. Pa smučati na Izakovem bregu začetnike. Glavnem, take stvari. Mene je zanimalo pravzaprav vse.
Zavedamo se, da se današnji pouk kar precej razlikuje od tistega v preteklosti. Že prej ste omenili ta napovedana ocenjevanja. Kaj bi rekli, kaj iz preteklosti bi bilo smiselno vpeljati v sodobni pouk?
Pa, saj, v glavnem veliko pogovora, medsebojnega druženja. Mislim, da so zdaj malo ti pametni telefoni preveč prisotni, več pogovarjanja, to mi bi bilo res, pa da se tudi humor, zabava, jaz sem na šoli imela tudi vzgojo za medije, šolski radio in tu se mi je zdelo, da so se učenci sprostili, da so bolj sodelovali, da jih je zanimalo. Predvsem pa mi je pomembno to, da učencu damo tisto, kar ga veseli, da se tudi sam odloči potem za tiste poklice pri nadaljnem študiju, da je potem zadovoljen s študijem in pa potem samim delom.
V zborniku, ki je izšel 50. obletnici gimnazije, sem zasledila, da ste na šoli uživo prisluhnili glasbeni skupini Bele vrane. Vsi poznamo njihove hite, kot so Na vrhu nebotičnika, Maček v žaklju ali Brez besed. Kakšne spomine imate na ta njihov nastop?
Ja, to pa je bil res enkraten dogodek. Mislim, da smo dijaki prodajali revijo Stop in da smo bili v Sloveniji najuspešnejši. In potem so nam priredili koncert. In te Bele vrane so prišle v Ljutomer, to je bil dogodek leta. Prekrasno je bilo. In še ena zanimivost. ko so igrali močno z bobni ali kaj je že bilo, vem, da je začel odpadati tudi strop. To nam je ostalo in to smo rekli, no, še strop nam je od veselja začel padati. Kake skupine? Veliko skupin pa sem poznala tudi jaz v šoli imela, da smo pripravljali koncerte v naši osnovni šoli. Prihajali so ti pevci. Zanimiv nam je bil Andrej Šifrer, to mi je tudi še pa njegove pesmi, pa smo kar uživali ob tem.
Vaš osnovni poklic je torej učiteljica razrednega pouka. Kdaj pa je vas dozorela želja, da bi upravljali ta poklic?
Gimnazijo sem se pisala zato, ker nisem vedela, kaj bi, pa se bom odločala v 4 letih, kaj bom postala, kaj se bom odločila. In ko sem končala 4 leta gimnazije, tudi takrat, če nisem točno vedela, ekonomija me je mikala, turizem, gostinstvo, v glavnem delo z ljudmi, pa le, da bi govorila. No in potem je na koncu nekako dozorela ta odločitev, da sem se odločila za pedagoško akademijo, pa da bom poučevala v nižjih razredih, čeprav sem potem bolj v 5. pa tudi v naslednjih razredih, se sem že rekla, vzgojo za medije. Glavne, zanimalo me je veliko stvari še poleg, tak da sem imela veselje tudi vzgajati mlade, da so napovedovali veliko proslav, mladi par nižja stopnja imela svoj par višja in potem mi je bil užitek, ko so bili oni zadovoljni, pa vsi mi posebej, pa še starši, ko so uživali, da so gledali svoje nastopajoče.
Kakšno pa je bilo vaše vodilo pri delu z otroki?
Naučiti jih biti prijatelj, spoštovati njihove želje in imeti se predvsem rad. To mi je bilo glavno. Veliko krat se spominjajo, in ko me kdo pokliče, tovarišica Silva, vem, da je iz socialističnih časov, učiteljica Silva sedaj iz kapitalizma in vsi mi govorijo, da je bilo v redu pri meni, še posebej pa, da smo se sprostili, da smo imeli minuto za zdravje, pa da smo se tudi veliko naučili, no, nismo samo uživali tako.
Prej smo že govorili o razlikah v srednješolskih letih. Ste mogoče opazili razliko tudi v osnovnih šolah glede vodenja pouka?
Takrat ni bilo takih razlik. To so bili tudi začetki te gimnazije, ne, 3. generacija. Mislim, da ni bilo. Jaz sem obiskovala veliko šol v Stročji vasi najprej do 5. razreda, potem sem prišla sem, to 6. razred, ravno to zgradbo, pa 2 leti na Cankarjevo šolo. Koliko se spominjam nazaj, to je bilo bolj podobno. V glavnem seveda so bile nove metode, novi načini, ampak eno je ostalo in isto, vzgojiti in naučiti otroke.
Zdaj ste ponosna babica in prababica. Opažate kakšne razlike med otroki v sodobnosti in tistimi, ki ste jih srečevali na začetku učiteljske poti?
Joj, to pa res, to pa je velika razlika, to pa je neverjetno. Kaj drugo, pametni telefoni so poleg že v začetku in kakorkoli veliko dobrega so prinesli, ampak največ pa slabega se mi zdi in ni več pogovor, se vidiš, 2 sedita že pa se tudi pogovarjata po telefonu, otroci že, ampak zdi se mi, da vseeno bomo začeli drugače razmišljati, tudi zdaj, ko ukinjajo po šolah, mislim, do 15. leta sploh uporabo teh, tako da bo se tudi tu spremenilo in da bo spet malo drugače. No.
Kakšno vzgojo pa bi vi upeljali, če bi imeli to super moč?
Če imela super moč, pa takšno, kot smo jo imeli mi, pa kot smo še mi učili, se pravim, v glavno je druženje, pogovarjanje, pa vse obujati, nazaj ti tudi dogodke, od zdaj se bližajo ti praznični dnevi, čim več druženja v družinah, med najstniki in glavnem se med sabo imeti radi, predvsem se družite in delate tisto, kar te res veseli.
Zdaj pa se vrnimo nazaj na začetke službene poti. Nam zaupate, kako pa se je začela vaša pot na Radio Maxi?
Moja pot na Radio Maxi, ja, radio mi je veliko pomenil že od nekdaj, sem ga imela zelo rada, ampak še preden smo imeli Radio Maxi, smo delali na kabelski televiziji v Ljutomeru. To je bilo enkratno, ne vem, kako sem prišla zraven, v glavnem povabili so me, vedeli so, da sem že vodila veliko teh prireditev, da sem nastopala v kakšnih oddajah na Ljubljanskem radiju. Potem pa naenkrat pa pride povabilo, da gremo na Češko, kjer so bile igre brez meja in so sodelovali tudi naši dijaki, študentje. V teh igrah mi pa smo pripravili reportažo. No, to je bilo moje prvo delo na kabelski televiziji, pa eno, dva, tri leta smo potem tam delali. Naenkrat pa se je odprl radio Prleški val. In so potem, kar nas vključili to radio in imela sem čast in ponosno sem sredi Ljutomera na enem prleškem sejmu povedala, drage poslušalke, dragi poslušalci, prvič v zgodovini se oglaša Prleški val, Prleški radio, takrat se še ni imenoval Maxi in to mi je bilo res eno veselje in to je donelo in potem smo kar zrasli z njim, imeli oddaje, ki smo se jih najprej sami pripravljali, kake skrite goste, glavnem veliko glasbe je bilo, domače glasbe, tudi hrvaške skoraj malo preveč, ampak to so radi ljudje to poslušali. Hodila sem tudi na izobraževanje, na retoriko, v Ljubljani malo, k Idi Baš šolo in vedno so mi najbolj uspele prebrati čestitke. In to je tudi bila moja oddaja, Čestitke in pozdravi, ena najljubših oddaj, tako da so včasih ljudje, kar me na ulici, boš dala Silva, seveda bom dala, bom napisala, bom se stavila, ker smo malo drugače stavljali, kot pa je to bilo nekoč, ko so samo rekli, odložite delo in prisluhnite oddaji. Čestitke in pozdravi.
Ko ste delali kot radijska moderatorka na Radio Maxi ali povezovalka prireditev, s katerimi slovenskimi glasbeniki ste imeli priložnost sodelovati? Vam je kateri ostal v posebnem spominu?
Posebnem spominu mi je ostal Oliver Dragojevič. Ja, bil je gost in zvečer pa je še imel nastop v disku, ljutomerskem disku in enkraten sogovornik, in enkraten gost je bil, seveda njegove pesme, vedno prekrasne, Cesarica, še posebej meni ljuba. In kaj je bilo potem še, 3 ure je čakal na ta nastop večerni in potem sem z njim jaz preživljala te ure klepeto, pogovoru in bilo mi je enkratno, to je tudi ostalo mi v trajnem spominu.
Bi rekli, da je radio danes še vedno tako pomemben medij? Imate svojo najljubšo postajo?
Ja, meni je radio še vedno na prvem mestu in zdi se mi, da je tudi najhitrejši zdaj, sicer so te spletne strani, pa vendarle, radio je meni zakon. Ko se zbudim, prvo radio se oglasi, več postaje, še najbolj pa malo domače postaje, pa vsega po malem. Spet nisem samo za eno postajo, rada primerjam, rada poslušam vaše oddaje, tudi rada poslušam. Enkratni ste, dobro vodite, super ste, sproščeni ste. Jaz bi rada, skoraj reši bi zdaj bila na vašem mestu, da bi spraševala. Ampak ja, radio mi je res prirasel k srcu. Zelo sem bila vesela, ko sem tudi intervjuvala kake goste, med njimi tudi prvega slovenskega predsednika Milana Kučana. Nekoč sem si zelo želela v tistih časih mladosti, da bi šla, kot so nekateri hodili za dan mladosti k tovarišu Titu. To mi ni uspelo. Celo sanjala sem, da bi je prišel k meni, no potem pa on ni prišel, je pa prišel predsednik Kučan in res to so bili krasni pogovori, krasni trenutki in sedaj lepi spomin.
Kaj pa mislite na ostale medije? Bodo v prihodnosti bolj pomembni kot radio ali bo radio še vedno zmagal tekmo?
Jaz mislim, da bo vedno zmagal radio. Radio je res medij, ki bo večno in to ne bo ga, ne bodo ga dali dol, nobeni drugi, ti, kaj ti po radio, že glasba, že vse mi, naše generacije, ne vem kako bo zvan, sam mislim, da bo ostal radio ta glavo, vaš pa še posebej.
Poznamo vas tudi kot moderatorko in recitatorko. Vam je bila ljubezen do govorjene besede položena v zibelko ali se je razvila spontano?
Mislim, da mi je bilo položeno zibelko, kajte moj oče, moj atek je tudi imel dar govora, tako da je vedno bil rad ta glavni na kakih gostijah na vasi, skoraj celi vas je bil tam priča, starešina smo rekli in vedno je imel govore. Spominjam se, da sem bila nekje v tretjem, četrtem razredu, pa je nekaj zbolel in potem sem jaz imela tam o polnoči tisti moj govor. To mi je ostalo spomino. Pa tudi na vseh proslavah, tam v moji stroči vasi, ker sem tam, kot sem že povedala, bila vedno na proslavah, da sem vodila, da sem nastopala. Dobila sem zadnje, sem ravno gledala knjigo najboljšemu deklamatorju. Nismo imeli ženskega spola, takrat pa najboljšemu bralcu. Ampak ja, to mi je ležalo, rada sem govorila, rada sem nastopala. Šolo sem šla pol ure prej, samo da sem klepetala s tistimi, ki so bili že tam na njivah, pa na travnikih, da sem lahko govorila in govorila.
Kaj pa vam pomeni ta prleški jezik in kultura?
To pa je mi osnova. Kjerkoli sem hodila, sem vedno govorila prleško. No, v razredu, tam seveda knjižni jezik. In vedno se spominjam tudi doktorja Antona Trstenjaka, srečanje prle, ko smo imeli, ko še on živel. In vedno je rekel, nikoli ne pozabite vključiti prleščine, prleškega jezika, svojega dialekta. In rekel, s prleškim jezikom pa je tako, prleki bi bili radi vsi takrat, ko se v prlekiji kaj lepega godi, ko pa ne bi bili. In geografskih mej ni. Je rekel, tam je prlekija, kjer se goči. Prleški jezik je zakon. Čeprav mi sicer ta izraz za prlečko ni tako všeč, nekoč nismo rekli nič. Mi bili smo vsi prleki, ženske in moške, vsi smo bili prleki. In z mojo sošolko, Cilko Jaklovo, z vašo profesorico, smo rekli, mi bi bo pa naredili takšno akcijo, da bomo uvedli ime prlekinja, tako sva se pogovarjali. Ampak ni uspelo, ker je že bilo sidrano. Nam so, v Mariboru se spomni na pedagoški akademiji, so nam kar ti prlečka se, kot da bi se norčevali, zato mi ta prlečka ni všeč, jaz je ne uporabljam, ampak zdaj mi ni tako grozno, tudi ni narobe.
Zaupali so mi tudi, da imate zelo radi ples. Že prej ste ga omenjali. Kdaj si vzamete čas za ples in katere plese najraje plešete?
Zamem si čas za ples res veliko krat. To že od nekdaj. Na tečaje smo hodili, ampak zdaj 10 let pa hodiva z možem res vsake tene včasih celo dvakrat. Imamo čas, smo zdaj v penziji in no, jaz ga malo povlečen, moški niso ravno tako za ples, ampak si misli, pa grem, če tako uživaš. To so plesi, to je druženje in učitelji, če so plesni, takšni kot je naš učitelj, tudi vaše maturante je nekoč imel, zaradi njega smo tudi šli za njim v Maribor. Te kar privabi in angliški valček je še moj vedno najljubši ples.
Kaj vas pa poleg plesa danes najbolj usrečuje?
Usrečujejo me predvsem moji domači, družina, moji vnuki in ta mali pravnukec. To so najlepši trenutki, ki jih preživiš s svojimi. Usrečujejo pa imaš tudi druge stvari, kar na 5-urnik, je bi lahko rekla. Nikoli ne rečem, da nimam časa, za vse se najde čas. Rada telovadim, telovadbi hodim, še malo odbojki, pa na kakšna gledališka dogajanja, na prireditve, na proslave, abonmaje, glavnem kolesarim na sprehode dolge ob jezerih, ob Gajševskem jezeru je prelepo, ob Blagoškem, tako vedno se najde čas za kaj te veseli. Rada obiskujem starejše v domu starejših, sem ena taka prostovoljka, se razveselijo, te so ti hvaležne. Predvsem pa še vedno rada sem s mlajšimi v družbi, da poklepetamo, se pohecamo, meni je vedno humor, zabava bilo na prvem mestu, kajti če si zadovoljen, če si vesel, če si srečen, potem tudi osrečiš druge.
Kaj pa kakšna potovanja? Se ste rekli, da imate čas za vse. Vas bolj zanimajo eksotični kraje ali hiter potep po domačem?
Oboje. Vse po vrsti, ja, kar fajn, ampak najlepše od vsega pa mi je vseeno biti na morju in to na kakej križarki, sicer je to bilo že malo preveč skoraj, tako da je zdaj res domačih krajih, domačem okolju najlepše, posod je lepo, doma pa najlepše.
Ljudje, ki vas poznajo, ali tisti, ki smo vas imeli priložnost spoznati, občudujemo vašo mladostno energijo in veselje do življenja. Kiki pita iz vas. Nam zaupate recept za svoj življenjski optimizem?
Ja, saj, moraš biti zadovoljen. Potem pa zadovoljstvo je tisto, da si do drugih tudi vesel, sproščen, da jih imaš rad. Brez zamer, imeli smo oddajo na radio, če zamerite, odmerite, tako da res moraš biti pozitivno usmerjen, se pridejo težave, mene vedno najbolj žalostijo odhajanja, tudi sošolcev, sošolk, staršev, to so težki trenutki, ampak moraš zreti naprej, najti tiste stvari, ki te potem potolažijo in greš naprej.
Bi nam za nazadnje zaupali še kaj, kar bi rekli svojemu najstniškemu jazu?
Samo tako. Bodi zadovoljen, bodi do drugih dober. In mogoče mi je zdaj na misel prišla ena misel mojega ljubega pesnika, poeta Pavčka, ki pravi: ne bojte se življenja, ne pljuska v vas z vso silo. Ne vas nese ali zanese, samo ne dopustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono življenje imelo rado vas. To je takšen res dober njegov nasvet in to skušam tudi jaz nekako v sebi imeti.
Gospa Silva Vrbnjak, hvala, da ste nas obiskali in z nami delili iskrive misli. Želim vam čim več prijetnih dogodkov in smelih plesnih korakov.
Ja, najlepša hvala tudi vam. Jaz pa vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni, maturantom uspešno maturo, da bi se spoštovali, da bi imeli spoštovanje do svojih profesorjev, da bi si nabrali veliko znanja, da bi se zabavali, da bi ugnali tudi kakšne vragolije vam ljube in da bi bili predvsem srečni, da bi živeli v miru, da bi bil mir, da bi bili v glavnem zdravi in zadovoljni.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GVML in vsak mesec podcast GVML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GVML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gvml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Adio!
GVML-evci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.